La tridekkvina datreveno de la milita stato estas hodiaŭ la okazo por manifesti la korligiĝon al la suverena Pollando kaj por manifesti la memoron pri komunistaj viktimoj. Instituto pri la nacia memoro pretigis multajn solenaĵojn kaj eventojn en la tuta lando por omaĝi la viktimojn de la milita stato kaj memorigi la prezon, kiun pagis poloj pro la decido de la dependa de Moskvo skipo de Wojciech Jaruzelski. Hodiaŭ laŭvican fojon okazas la eldono de la socieduka kampanjo al la viktimoj de la milita stato, briligu la lumon de libereco. Gia nuniara eldono sub la patroneco de la pola prezidento Andrzej Duda unuigas centojn da miloj da poloj, kiuj je la deknaŭa tridek laŭ la mez-Eŭropa tempo lumigas ĉe la fenestro la kandelon honore al tiuj, kiuj pro la reprezalioj de la decembra nokto ne ĝis atendis liberan Pollandon. Multaj gravaj konstruaĵoj kaj objektoj en la lando, tiaj kiel la nacia stadiono en Varsovio, Spodek en Katowice, la monumento de pereintaj ŝipfaristoj en Gdansko aŭ Tauron Arena kaj teatro Bagatela en Krakovo, estos aparte prilumitaj kun surskriboj referencantaj al la tridekkvina datreveno de la proklamo de la milita stato. La datreveno estas la okazo por konferencoj kaj debatoj, historiaj lecionoj, publikaj instalaĵoj kaj koncertoj. En Gdansko estis senvualigita monumento de la viktimoj de la milita stato. La viktimo de la proklamita la 13 de decembro antaŭ 30 jaroj milita stato fariĝis ankaŭ la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kies elsendoj, same kiel de kelkaj aliaj redakcioj de la eksterlanda programo de Pola Radio, estis ĉesigitaj. Esperanto-redakcio rekomencis funkcii komence de marto 1982.
Kiel informis la estro de la defendministerio Antoni Macierewicz, estas entreprenataj laŭleĝaj paŝoj por senigi je la generalaj gradoj la architektoin de la enconduco de la milita stato en Pollando antau 30 finiaroi, Wojciech Jaruzelski kaj Czesław Kiszczek.